Znám tolik písní, že si je až pletu. Nad jejich krásou úžasnu v pokoře. Ze všech těch písní nejradši mám větu. Jednou si dole, jednou nahoře. Zšednou ti vlasy, uteče ti milá. Selžou ti brzdy, přijde choroba. Na mysli klesat, věc je pošetilá. Dokud je v kufru písní zásoba. Písně jsou mocný, žal před nimi zdrhá. A proto zpívej o tom, že si rád. Zármutku mračnou na nebi se trhá. Utřete slzy, budeme se smát.
Když jsem tady vylíčil o tom, jak jsem byl upnutej k filmu celý život, tak najednou přišel převrat a já jsem se dověděl, že můžu podnikat, co chci, že si můžu vlastně založit filmovou společnost. A tak jsem si říkal, ano, a Hollywood dostane sestřičku. Vymyslel jsem si filmovou společnost Perplex, založil jsem filmovou společnost, ale nevěděl jsem, co s ní dělat, nebo tak, ale jenom proto, že ta společnost bude, že jo, tak, no a teď jsem to musel naplnit nějak, no. Naplnil jsem to strašným, tím nejhorším způsobem, že jsem na tom prodělal strašný peníze a neměl jsem téměř žádný úspěch s tím. Jediný úspěch je, že mám teďka v divadle takový program, který se jmenuje A já sám vždycky sám, a kde si celý večer dělám se svého filmového podnikání srandu, takže jsem zúročil ty mý obrovský finanční ztráty, tak aspoň, když ne finančně, tak aspoň morálně je teďka zúročuju. No prostě já tam říkám taky v tom pořadu, že založit filmovou společnost, že to byl nápad, který podle astrologů by nejspíš byl zrozen ve znamení vola. Já jsem třeba se rozhodl, že budeme dělat experimentální filmy, poněvadž to mě vždycky zaujalo. Já jsem to bral jako šlo výtvarník a tak jsem k tomu měl nějaký vztah, ale věděl jsem, že jako široká veřejnost ty experimentální filmy asi moc neuznává a já jsem říkal, já zkusím udělat experimentální film, který by byl určený jak intelektuálům, tak prostým lidem. Udělat takový obrovský spektrum zahrnout. No a podařilo se mi natočit film, který se nelíbil ani intelektuálům, ani těm prostým, jo, nebo tak. Ten film se jmenoval Moritát. Chyba byla v tom, že abych to přiblížil těm širokým vrstvám, tak jsem tam dal Jonáše a Melicharovou, no ale oni tam nedělali to, co se od nich očekávalo, jo? Takový ty srandičky. Nýbrž jsem je tam zakomponoval do takového bizarního, podivného, nejasného příběhu a tak. Takže když se tam ty dvě postavy objevily a po minutě tam nebylo k čemu se smát, tak to lidi už ten film odepsali prostě. Tak jsem natočil ještě nějaký krátký filmy a všechno to bylo cestný. Tak jsem si potom řekl, v krátkém filmu mě štěstí nekvete, tak už zbývá jenom celovečerní. Takže natočil jsem dva celovečerní filmy, stálo mi to veliký peníze, ale neprodal jsem je vůbec, takže se dostanou jedně v obchodě Žofie Melicharové na kazetách. Takže se mě vrátilo asi 2 promile z těch nákladů, který mě to stálo. No. Ten jeden film se jmenuje Magda, její ztráty i nálezy. Jsou tam 4 písničky, které si myslím, že se mě docela povedly. Je to film, který je vlastně hlavně konverzační, kde ten příběh sice existuje nějaký a jsou tam různá prostředí, ale hlavně jsem si dal záležet na těch řečech, které tam vedeme, no ale to je zřejmě pro film málo. Druhý ten je trochu lepší, ten se jmenuje Královna bublin a je to pohádka pro děti, no tak spíš pro dospělí, ale tak když se na to bude dívat dítě, tak taky toho něco bude mít. Dokonce znám jednu rodinu, kde si to děti vyžadujou čas od času. No ale tak ta jedna rodina mě to nezaplatila, ten film. Že? Potom jsem natočil jeden krátký film a za ten jsme dostali cenu v Českém Krumlově na festivalu ekologických filmů a díky ceně jsem mohl, poněvadž tam měla i finanční efekt, tak jsem mohl natočit další film, ale ten už žádnou cenu nedostal. Tak takhle si počínám. Takže teď jsem to filmové podnikání zmrazil a chystám takový film k 50 letům semaforu nebo k 80 letům mně, nebo já nevím, jak mě to vyjde, kde vlastně to, co tady teďka si povídáme na mikrofon pro rozhlas, tak já to chci udělat s obrázkama, s ukázkama z filmu, s ukázkama z mýho rodinného alba, z divadla, z divadelních her, takový prostě vyprávění, dokumenty, věci, které jsem ještě nikdy nezveřejnil. Tak o to si slibuju, že by vždycky, když je nějaký jubileum, když bude 50 let semaforu, takže možná, že to prodám třeba i do televize, kdo ví.
Já jsem ten člověk, co vám znásilní bránici a v děstní úctě chovám klauní a komici. Jsem ten, co se tu plete, hlása je kabaret, chodící varieté, kouzelník bez karet.
Převrat v roce 89 nám zpřevracel mnoho takových našich záměrů a někdy i iluzí a tak, ale musím říct, jako v podstatě pořád pozitivně i přes veškerá negativa, která se tu a tam blejskla. No jedna z těch negativních věcí bylo, že jsme přišli o divadlo na Václavském náměstí, ale zase nebyla to tak velká tragédie, poněvadž to divadlo bylo ve velice dezolátním stavu. Že začali jsme hledat divadlo, kde bychom mohli tak hrát. Provizorně jsme si pronajali divadlo komedie, bývalý Vlasta Burián, že ano. Tam jsme si to pronajali na 10 dnů v měsíci. Oni tam taky hráli, že jo? Takže 10 dnů jsme tam hráli my. Dlužno říct, že se nám tam hrálo strašně špatně, protože to divadlo bylo takový, jednak takový bombastický, že jo? Všady mramor a pohodlná sedadla a tak. Zajímavý je, jaký ten prostor má vliv na atmosféru divadla. Přenesli jsme tam hry, které jsme hráli v Alfě, v tom původním divadle. Ty tež hry, ty tež fóry padaly a tak 50% reakce. Bylo to přesně to tež. Každý herec, každý komik má v repertoáru něco, čemu se říká lachpauza. Je to přestávka, když řekne nějaký vtip, tak musí chvíli přestat, aby se lidi vysmáli, poněvadž kdyby mluvil dál, tak ho neuslyšejí. A my jsme dělali lachpauzy a on se nikdo nesmál. Poněvadž jsme ten rytmus měli zažitej, že jo, věděl jsem, řeknu tuhle větu a teď musím počkat. Nic, ticho. No prostě zírali jsme, co ten prostor udělá s divákem. No a pak jednou se ozval pan Županič, zároveň se ozval magistrát, že v Karlínském divadle je takový sklep, skladiště topných olejů a že by se to dalo předělat na divadlo docela. Pan Županič o to velice stál, to on byl takový progresivní a pořád něco vylepšoval v tom divadle. No a magistrát řekl, že je ochotný do té úpravy dát 5 milionů. No tak jsem okamžitě na to slyšel a skutečně nám udělali přes prázdniny krásný takový sklípek. Pan profesor Melena to navrhl a začali jsme hrát v malinkým vlastním divadle, ale byl to takový jako rodinný podnik, takový klubový divadlo, to bylo, já to měl hrozně rád. A říkal jsem, tak konečně mám poslední semafor, už není takovej bombastický jako ten Václavák, ale je to tady příjemný a byl jsem tam nesmírně spokojený. No, no pak přišla ta voda, Vltava se rozhodla, že nám to nedopřeje a natekla nám tam, ale jakým způsobem. To naše divadlo, které bylo sklepní, bylo 7 metrů pod hladinou. Strop našeho divadla byl 7 metrů pod hladinou a jinak to bylo plný. Ta voda tam napáchala neskutečné věci. Třeba dveře, které nebyly zrovna zavřený, tak ty vysadila z pantů a ty plovaly potom na hladině. Víte, jak se těžko vysazují dveře z pantů a ta voda to zmákla. Piano, který původně bylo na jevišti, se ocitlo v uprostřed sálu na těch zdevastovaných křeslech, tam leželo. A to druhý piano, který patřilo Jiřímu Šlitrovi, to bylo starý, tak to se úplně rozpadlo na prvočinitele. No všechno absolutně. Jo, představte si, že jsme tam měli na chodbě takový ten přístroj, jak si je tam ta voda, se tam dolejvá, z toho teče buď čerstvá voda pitná, nebo horká voda na čaj, nebo tak. A ten přístroj začal putovat takovou úzkou chodbou, dokonce, která byla potom tak jako zvláštním způsobem lomená, a to on všechno postoupil, tuhle trasu, až se dostal ke schodišti a našli jsme ho opatro vejš. Čili tam se museli dít věci. Říkal jsem si, být tam asi ve skafandru a pozorovat, co se tam děje, to by byl zážitek. No tak jsme přišli o divadlo v Karlíně, pak pro nás přišly takové krušnější doby, protože jsme neměli kde hrát, a tak jsme 11 adres střídali, kde měli zrovna volno, tak tam nás nechali hrát. Pořád jsme doufali, že snad někdy někam zakotvíme, no a najednou přišla nabídka z Prahy 6, městská část Prahy 6, úřad městské části, že nám vybuduje divadlo. Trochu jsme se toho báli, poněvadž už jsme v životě zažili hodně slibů různých, ze kterých se šlo. A teď jsme si říkali, že budeme budovat, tak jsme si šli vybrat, tady byly různý sály na Praze 6, tamhle v domě armády a tak. Kromě toho tam byla jedna zdevastovaná tančírna a ten pan profesor Melena, což je scenograf, který se ujal tehdy toho sálku v Karlíně, a já jsem ho přizval teď do Dejvic, tak ten to se mnou prošel a řekl, vemte tu tančírnu. Já jsem říkal, no ale je to zdevastované. Protože to vykotláme celý, uděláme tam místo tančírny obrovskou díru a vystavíme tam nový divadlo. No a tak ho vystavil, stálo to 50 milionů a vystavil divadlo a myslím, že je velmi pěkný.
Jsem panák fackovací, račte si uhodit, jenže jsem ten, co vrací, tak kdo chce marodit. Já umím písně všecky, co byly složeny, fóru znám plný necky, nejsou však pro ženy.
V okamžiku, kdy tam natekla ta voda, samozřejmě všichni zainteresovaní lidé, když to začala ta voda opadat, tak tam šli a zachraňovali a tak. A já jsem se tam nešel ani podívat. Já jsem říkal, to nemá cenu, tam už nic nezmůžu. A začal jsem psát takovou revi, která se jmenovala To nám to pěkně začíná, která byla o vodách. Tam byla personifikovaná Vltava, tu hrála Jolana Smičková, Jiří Štědroň hrál Botič, Jitka hrála Nežárku, která se vydává za Mississippi. Tam byly ty řeky personifikované, byla to taková zábavná reví a tak. A než ta voda opadla, tak já už to měl napsaný a hned jsme začali zkoušet. De facto v rekordním čase za 3 neděle od napsání až po premiéru jsme to měli hotový. Už hned jsme si pronajali nějaký divadla tady a tam jsme to začali hrát. Bylo to velice navštěvované, poněvadž každý chtěl vidět, jak jsme přežili tuhle pohromu a tak. Ptali se mě vždycky, říkali, jak jste, kde jste našel v sobě tu sílu to překonat. To muselo být, v životě by mě nenapadlo, že bych měl nacházet nějakou sílu. Mně prostě to připadalo prakticky. Říkal jsem si, tak teď nemáme kde hrát, tak budeme muset hrát jinde, tak to musím proto napsat něco, aby se to dalo převážet snadno, že jo, aby to bylo přitom efektní a využiju toho zájmu, který je o to divadlo vytopený, tak postavím to právě na těch vodách a tak, a už mě to začalo inspirovat, takže ta povodeň, to byla taková malá inspirace zase k dalšímu kusu, no, takže takhle jsem to bral. Do dneška moc nechápu, proč jsem byl středem nějakého obdivu. Připadalo mě to tak nějak jako normální, že takhle má člověk pokračovat. Poněvadž neměl jsem vůbec v úmyslu vzdát se kvůli tomu, že nám natekla voda do divadla, tak to byl malej argument, že jo. To divadlo má naštěstí taky docela slušný zázemí, všichni jsou obětaví, někteří jsou tam už od samého začátku, třeba Vlastík Dušek, to je osvětlovač náš, který je tam 48 let v tom divadle. Je zřejmě tím divadlem tak nasáklý, že infikoval i svého syna, což je Jaroslav Dušek, velice pozoruhodný komik a velice jako silná osobnost na divadle, že jo? Tak to je jeho syn. Nebo Vladimír Hrabánek, který začínal u nás od piky, přišel k nám dělat konkurs, jestli bychom ho nevzali jako herce. A teď měl připravený výstup, jako číslo, kde parodoval komentátora fotbalu nebo hokeje nebo tak, no tak to nebylo zrovna můj šálek čaje. Nakonec jsem říkal, a umíte zpívat? Zpívat on neuměl a měl tam takový estrádní číslo, který se k nám vůbec nehodilo, v nám předved, tak jsem ho nevzal. On přišel druhý den, říkal, a nepotřebovali byste třeba kulisáka nebo prostě tak, že bych tahal bedny nějaký, no já jsem říkal, no to potřebujeme. Tak nastoupil jako na tuhle tu vlastně nejnižší práci. Pak byl rekvizitářem, pak jsme mu dali inspici, začal dělat inspicienta a dělal ho velice schopně, takže režiséři si ho začali brát jako asistenta režie. Pak ho Janík Roháč postavil na scénu jako herce a on obstál a začali ho v různé filmy, ho angažovali do drobných postav, kterých má on na kontě už asi 50. Pořád takhle postupoval, až dneska se z něj stal intendant, což je vlastně jakýsi provozní šéf toho divadla. To jsme se rozhodli s Ferdinandem Havlíkem, že ho uděláme tím intendantem, když jsme neměli žádnýho. Havlík najednou říká, hej, ten Hrbánek prošel všechny profese, ten o tom všem ví, pojďme to s ním zkusit. No tak jsme to s ním zkusili a vlastně to do dneška táhne. Takže ono, když má člověk takovýhle zázemí, tak je to taky dobrý. Renáta Tumová, která nám dělá kostýmerku, tak ta u nás začínala v Člověku z půdy jako herečka, krasavice, hrála Hedviku a páni po ní šíleli. No a ta se k nám po mnoha letech vrátila a dělá teďka u nás kostýmerku, neskutečnou kostýmerku, poněvadž ona, když připravujeme kostýmy, já nakreslím, co bych tam chtěl mít a tak, tak ona se zamyslí a pak obrazí svý známý second handy, prostě proleze ty sekáče a přinese na výběr takových různých kostýmů a oni už to i půjčejí, takže je tam může potom vrátit. Úplně nejlevnějším a přitom velice kvalitním způsobem nám ty herce oblíkne kolikrát. To už moje žena Bělina, když dělala výpravy kostýmní, tak ráda používala už použitej materiál anebo prostě všechno, co už bylo nějak dotčen takovou člověčinou. Neměla ráda, když to bylo čerstvě ušitý, že jo, když ten herec tam přišel jako zrovna od Krejčího.
Jsem frajer, který zdrhá, když holky paletí. Vím, jak si vlasy trhá ten, kdo jim naletí. Známe ty jejich vnady a hebkou pokošku, než to tak radši tady sežeru rohošku.
Když se tak zamýšlím nad perspektivama toho divadla, tak samozřejmě už se velice často setkávám s otázkou, jestli vím o nějakým nástupci, nebo jestli to někdo přebere, nebo jestli zanikne tím, až zaniknu já. Protože já hodlám zaniknout, ale za hrozně ještě mnoho let. Takže samozřejmě už se dívám, kdo by mohl jako v tom divadle pokračovat. Nepředpokládám, že by dělali přesně to samé, co my, ale mělo by to být podle mýho názoru pořád divadlo, kde by se hrály hudební komedie, kde by byla legrace a písničky a kde by to mělo svou poetiku. A ať si to potom už dělají, jak chtějí. Dokonce si říkám, že by se to možná mělo jmenovat Semafor, poněvadž už to, že nám tam z těch dlažebních kostek před divadlem udělali firmu Semafor, tak to už je zavazující. Zatím jsem se rozhodl, že budu muset, i když je to vlastně něco, s čím jsem nepočítal trošičku, že budeme dělat prostě představení výpravnější a efektnější, poněvadž doba si to žádá. Já jsem kdysi, když jsem začínal divadlo, tak jsem říkal, nejradši bych chtěl, aby celé divadlo vypadalo tak, že ze stropu nad hlavou herců byla na šňůře žárovka, a herec by přišel, otočil by vypínačem, čímž by byl vidět a teďka ukaž, co umíš a teďka by to musel dokázat. Byl to dost naivní pohled, poněvadž zrovna já jsem neměl jako herec co dokazovat, poněvadž mě už z jednoho divadla hnali, ale pořád jsem si říkal, to by se mi líbilo. Prostě taková nějaký odpor k okázalosti. No pak jsem pozvolna ustupoval od toho, pak jsem přišel na to, co dělá s člověkem, jako s emocema diváků, když se tam dá barevný světlo, když se to osvětlí modře třeba, nebo červeně, nebo tak. No a tak jsem začal pracovat i s tím a pak jsme už i tu výpravu trochu vylepšovali. No a teďka jsme v takové éře, kdy ty veliký muzikály nasadili v tomhletom směru takovou dost vysokou laťku, poněvadž lidi chodí na divadlo už s tím, že nejenom, že tam uslyší nějaký písničky a že se tam budou bavit a tak, ale že taky něco uvidějí. Třeba naše poslední premiéra Sukně smutnou jehlou spíchnuta, tak tam jsem viděl, co s lidma dělá třeba ta módní přehlídka, kterou tam máme, která je plná takových pošetilých modelů, prostě jak oni se smějou, tleskají a tak, a najednou je to nejprodávanější představení. Tak jsem pochopil, že budeme muset dělat efektnější podívanou, taky Lysistrata, kterou teď chystám, tak ta už bude i dost drahá, musím říct. Chci, aby ta výprava, aby to nebylo jenom krásný pro oko, to samozřejmě taky, ale aby i ta výprava hrála, i ta výprava bude svým způsobem komická třeba, nebo směšná, nebo bude bavit lidi. Jako to dělají ty kostýmy na té naší modní přehlídce v Sukni smutnou jehlou. Takže i tady vymýšlím nápady, které rozesmějou a budou přitom zdobit tu scénu. Příští sezona, chtěl bych se vrátit ke Kytici, poněvadž ta je pořád žádaná nějak. I když vím, že samozřejmě pamětníci, kteří se na to přijdou podívat, budou říkat, že už to není ono. Nebude to ono skutečně, poněvadž tehdejší Kytice to byla taková mimořádná konstelace. Bude to něco jiného, ale ku podivu po Kytici se ptají hlavně mladí lidi. Říkají, my to známe z gramofonových desek akorát a chtěli bychom to vidět na jevišti. Tak to zkusím. Do budoucna budu psát věci takový košatější, kde bude víc herectva, poněvadž když hraju svoji one-man show, tak ta se prodává nejhůř, nebo protože tam není nic než já na scéně. No a oni si říkají, tak toho můžeme vidět a kromě toho tam můžeme vidět ještě 10 holek a různých jiných herců vynikajících někdy a výpravu a tak. Tak proč bychom chodili na tohleto, že jo? Tady je takový ty superkomorní věci, které hrajeme třeba s Jitkou, máme ten program, který se jmenuje A co když ne, že jo, taky pro dva lidi, tak ty budeme mít taky na repertoáru, ale tak tam bude tak jednou měsíčně a předpokládáme, že to bude mít třeba 10-15 repríz a pak to vyměníme zase. Ono se to dá rychle dohromady taky, že jo, takováhle one man show. Takže to nebude taková jako kmenová inscenace, já nevím, jako třeba Pokušení svatého Antonína už hrajeme 80krát a bude se hrát dál a dál, tak tohleto, ty komorní věci, to bude spíš jenom takové zpestření jídelníčku pro skuteční fandy.
Jsem totiž pro legraci a svody kočičí, ňu, 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 páci, páci, to se mnou necvičí, já nežli na plac vlezu, růži do klopy a pak se v rytmu jazzu proměním v synkopy.
Tím, že jsem pracoval v té propagační tvorbě, tak jsem přičichl k výtvarnému umění. To mě zaujalo. Já mám určitý, myslím, výtvarný talent a říkal jsem si, že kdybych nedělal divadlo tak intenzivně, jako dělám, kdybych skutečně těch 48 let každý den ráno začal a třeba těch 10 hodin maloval a tak, takže bych byl možná dobrý. Já maluju bohužel tak jednou za pár měsíců, se k tomu dostanu na chvilku a tak. Žádná soustavnost v tom není. Jednou jsme měli výstavu s Jiřím Slitrem tamhle v památníku písemnictví. On měl jedno křídlo a já měl druhý křídlo. A když šel někdo tím jeho křídlem, tak tam viděl, jak on začal od těch realistických, téměř naturalistických kreseb akademických a jak se mu uvolňovala ta linka, potom najednou to bylo volnější a pak dospěl k tý svý absolutně takový roztetelený, rozevlátý lince a byl to Schlitter. A když přišel někdo ke mně, tak já vzhledem k tomu, že jsem měl mezi tím údobím vždycky třeba rok nebo dva roky pauzu, tak to je jako když tam vystupovalo 14 různých lidí. Já jsem se vždycky zhlídl v někom jiným a teď jsem napřel sílu úplně jinde, takže to bylo vidět i na té tvorbě. Já vám mám radši, i když třeba já si nesmírně cítím Picassa nebo lidi, kteří dokázali to, co dokázali a cítím v tom, že ty jejich realistické začátky se v tom nějak obráží. Kdykoliv vidím třeba abstraktní malbu nějakého mladého umělce, který tady v Praze v ateliéru začne abstrakcí, tak mně připadá prázdná, zatímco u těchto těch lidí, kteří šli od začátku, od toho vlastně realismu, který opouštěli, tak tam cítím nějaký takový zvláštní základ a grunt. Ale poslední dobou tíhnu k výtvarníkům, jejichž práce je rukodělně složitá. Je vidět, že třeba na té grafice, to je Albin Brunovský, Vladimír Suchánek, Jiří Anderle, že na té grafice nechali mnoho, mnoho hodin práce a tak. Na druhou stranu samozřejmě cením ty lidi, kteří, třeba což byl Picasso, který udělal 4 obrazy za den. Měl prostě takovou zvláštní energii a dostal tam. Ale mně jsou bližší a taky, kdybych měl čas, tak bych se vrch spíš na tenhle ten takový propracovaný, kde to řemeslo samo o sobě už vzbuzuje úctu. Zajímavý, že laici taky dají nakonec přednost tomuhle, kde vidějí, že to řemeslo je výsostný, že by to nikdo jiný nedovedl. Oni se mylně domnívají, že když vidějí Picassovu kresbu, tak si říkají, to by náš Franta namaloval taky, tohleto. A ono to tak není samozřejmě. Ale nikdo nemůže říct, když vidí třeba grafiku Albína Brunovského, tak to by náš Franta dokázal taky, to neřekne nikdo.
Já nežli na plac vlezu, dám růži do kropy a to snad kde kdo pochopí, že rád.